I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episode ble spilt inn tirsdag 1. september. Reklamemarkedet falt med over 5% i 2019 sammenlignet med 2018. I mars 2019 så besøkte jeg ANFO, altså annonsørforeningen, for å snakke med daglig leder Jan Morten Drange. Da hadde året startet kraftig ned, og vi lurte på om det skyldtes en kraftig nedgang i omsetning via mediebyråene, en økning i bruk av rimelige reklamekanaler eller andre årsaker. Til og med reklameomsetningen via internett var da på vei nedover. Nedgangen i 2020 blir med veldig stor sannsynlighet mye større, og årsaken er i så måte ganske så mye bedre kjent også. Fra januar til juli i år så har nedgangen vært på nesten 20%. Størst nedgang har kinomarkedet, ikke overraskende, med en nedgang på nærmere 60%. Utendørsmarkedet er ned nærmere 40%, aviser er ned ca. 30%, TV er ned 20%, internett er ned nesten 10%, mens radio holder seg, kanskje ikke så overraskende det heller, ganske så godt, med en liten nedgang på knappe 4%. Facebook ser fortsatt ut til å tjene til litt smør på brød, mens Google opplevde for første gang i historien en nedgang i sin egen omsetning. Nedgangen i juli er derimot på samme prosentuelle nivå som i juni, hvilket kan tyde på at det verste kanskje er bak oss. For å diskutere helsetilstanden til det norske reklamemarkedet, så har jeg tatt meg en ny tur innom ANFO, for da å diskutere dette med Jan Morten Drange. God fornøyelse. Norge stengte mer eller mindre ned i midten av mars, og resten er historie, men husker du sånn tilbake til januar, februar, hvordan reklameomsetningen i Norge startet?
Ja da, jeg gjør det. Det er klart at vi har blitt preget ut av denne rare tiden alle sammen, og det føles faktisk ganske lenge siden egentlig at ting bare stengte ned og vi knapt så et menneske der ute. Men spoler vi litt lenger tilbake til januar-februar, året, sånn sett reklamemarkedet, begynte jo ikke veldig bra i år heller. Og etter denne episoden da, som har vært ganske vedvarende fra midten av mars, så har jo det egentlig bare... Så har det bare gått i den retningen. Så inneværende år blir jo et dårlig år. Det er liksom ikke noe å diskutere engang. Så jeg tror egentlig det viktigste for oss alle det er på mange måter å begrense dårligheten og gjøre det vi kan for liksom å rede grunnen for det som kommer etter dette her også.
Ja. Altså jeg var med på et arrangement her slutten av mars i år, hvor jeg skulle komme med liksom 10 tips da, til digital markedsføring under og etter covid-19. Og da viste jeg blant annet til forskning som jeg tror jeg hentet ut fra kampanjen faktisk, som sier ganske klart og tydelig, basert da på tidligere hendelser, også finanskrise og dotcom-krise og så videre, at det å kutte ut all markedsføring under en krise er ikke så veldig lurt. Det er sikkert fristende, for man ønsker å kutte liksom kostnader etter beste måte, men så er det også det her med out of sight, out of mind. Og der er det jo mange som har, skal ikke jeg si syndet da, men det er nok mange som har falt for den fristelsen. Men så er det også ting da, som jeg innledet med å si, at prosentuelt så har liksom juli ikke vært noe verre enn det juni var sammenlignet med året før. Og hun, Merete Mandt-Larsen, altså daglig leder i Mediebyråforeningen, hun skrev jo da i en pressemelding for kort tid siden at det kan tyde på at det verste er bak oss. Er du enig i det? Altså, ser liksom august og prognosene for resten av året, ser det bedre ut?
Jeg er jo grunnleggende optimist, og som jeg sa til deg her tidligere, allerede når vi satt oss på hjemmekontor sånn i midten av mars, så var jeg overbevist om at etter påske så var vi i gang igjen. Ja. Men vi sitter for så vidt her i en form for unntakstilstand fortsatt. Jeg husker den lille diskusjonen som gikk i kampanje rundt dette, og jeg vet også det at vi skrev en kommentar Och där konklusionen eller liksom överskriften är ju att de flesta annonsörerna de brukar nog det de kan och det de har möjligheter till att bruka. Mm. För teorin runt detta är ju egentligen ganska allmänt känt.
Ja.
När du går tillbaka till detta mediebarometret från mediebyråerna, alltså delar av marknaden, jag tror ju också det att ting sklir i gång igen att vi får hoppas det att en eller annan bunn är nådd och att vi liksom ser konturen av en lysare framtid igen.
Mm.
I alla fall det är det vi hoppas på allsamma.
Okej. Okay. Men har du kan avslöja från hur august för exempel har sett ut?
Nej, vi har det inte nu august talar så det är inte så som vi sitter på oss men vi har ju också sett för vi har ju gjort våra träckar i den perioden när anfo sin coronaträckar.
Mm.
Och vi har ju också där prövat egentligen att ta tag i de kanske de mest positiva tingena. Och vi ska heller inte glömma det att cirka en tredjedel av marknaden är ju egentligen helt oberört utav den situationen. Antingen gör de det bättre än normalt eller så gör de det omtrent sånt som de plejer att göra.
Ja.
Så det är ju inte alla som är lika negativt påverkat utav den situationen som vi någon gång skulle tro. I alla fall hvis du läser överskrifter i en del media. För det verkar ju så en del masserar liksom det som är negativt framför heller och drar fram det som är positivt. Ja. För det är ju hyggelig historia mitt uppe i detta här.
Ja. Jo, men alltså jag hoppas att det det som kanske är en slags indikator på hur dåligt stilt det är ju då när stora aviser, alltså nettaviser som Aftenposten och Dagens Näringsliv, inte har, alltså de har ingenting på varulagret sitt, mm. så de måste ty då till Google Ads, mm. som jag inte tror de tjänar så väldigt mycket pengar på. Alltså. Och det ser jag ju fortsatt en dag idag. Selv TV2 kör ju till och med Google Ads-annonser ganska så hyppig.
Mm. Så ja. Det är någon paradoxa där ute.
Ja.
Och du var ju lite inne på det här med när du ser på media. Det är ju rart att kinoomsättningen går ner för exempel. När du kan gå på kino så blir det blir inte någon annonsering där. När vi plötsligt sitter inne alla samman så blir det heller inte mycket utendörs reklam. Men vi ser för så vidt också att seertall och lyttartall både på radio och TV har ju egentligen gått ganska bra.
Ja.
Så vi har ju orienterat oss i den här situationen här. Spørsmålet er jo egentlig hvor mye de klarer å kapitalisere på dette i reklammarkedet.
Ja, for radio var som sagt ikke så ned. Altså 4% ned, det er jo marginalt gitt den situasjonen vi har vært gjennom og står i for så vidt også. Men TV var en kraftig ned 20% samtidig som Netflix vel overrasket markedet også med ganske kraftig vekst.
Ja, da, vi har jo klart å bruke denne tiden til noe.
Ja.
Og det er mange som har kommet godt asjur med serier som de har hatt på listene sine. Så...
Ja, heldigvis har vi fortsatt mulighet til å binge. Jeg skal holde meg litt til mediebransjen, for nå har jo, du og jeg har jo vært i det markedet her en del år nå, og vi har jo sett da for eksempel at de tradisjonelle norske mediene har tapt store penger. De vil jo kanskje si at Facebook og Google har stjert disse pengene, men de har i hvert fall tapt store inntekter fra annonsører som har flyttet seg, eller i hvert fall diversifisert sin annonseportefølje.
Mm.
Veldig fint ord. Altså de har spredt annonsekronene sine på flere kanaler. Og for den samme bransjen så skulle jo da eventer og arrangementer, det skulle jo liksom bli da en sånn ny pilar som de sånn sett kunne tjene penger på.
Mm.
Att alla med respekt för sig själv började köra massa eventer, kampanjer, Aftenposten och så vidare. Nu är ju det intäktsgrundlaget också mer eller mindre försvunnet. Mm. Tror du att webbinarmarknaden kan bli stort nog till en så tillträngt ekonomi för medier i Norge?
Ja, det är ganska överbevist om att det kommer det nog aldrig till att bli.
Jag
tror nog att webbinarer och Zoom-möten och Teams-möten och sånt där har hjälpt oss igenom den tiden. Men jag tror aldrig det kan ersätta den här möteplatseffekten som vi ser att en del av dessa eventen egentligen har. Vi är ju också ganska stor på eventdelen för mycket av det vi gör är faktiskt inkluderat i medlemskapet för våra medlemmar. Så vi har ju i den här perioden här har vi kompenserat med att göra mycket digitala både skolor och eventer nettopp för att upprätthålla det tillbudet till våra medlemmar.
Ja. Jo men det har kört det då. Du säger det har kört det digitalt.
Det har vi gjort.
Och det har kört det då för medlemmar. Men icke-medlemmar kan också köpa sig access, ja, men hur många icke-medlemmar är som köper då dessa
Som hvis du, allerede nå, vi har hatt et ganske, vi har hatt et tett program egentlig hele våren. Mm. Vi har kjørt rene digitale eventer, men vi har også kjørt hybrider da. Allerede I slutten av mai så hadde vi faktisk en skole der 80% av deltakerne valgte å være fysisk til stede, og de andre egentlig remote. Da.
Ja.
Så det har gått an hvis du på mange måter tilrettelegger nok. Da. For det er jo et ønske blant vårt publikum da, å treffes fysisk ja. Også.
Ja, jeg tror det er sånn, man bruker ofte å si at det er først når du har mistet noe at du liksom virkelig setter ja. Pris på det du mistet da. Og jeg har jo vært en sånn der foregangsfigur for alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert. Og det klart, eventer...
Med unntak av fysiske eventer.
Ja, jo, men altså, og det, når jeg sier det så tenker folk, ja, men det bare for at du snakker for din syke mor, ikke sant? Ja. Min egen bransje. Men jeg merker jo det selv også. Jeg har jo holdt på med webinar og videokonferanser I snart 20 år, mm. både liksom fra min tidligere arbeidsgiver Cisco og så videre. Men det ingenting som slår... Det fysiske. Vi kunne jo ha møttes I dag for denne podcasten, som ikke engang live. Vi kunne ha møttes over nett, men det et eller annet med det fysiske. Så det, altså, det savner etter fysiske arrangementer, om det så da et seminar, en konferanse, en konsert, en stand-up-kveld på latter nede på Aker Brygge og så videre. Jeg tror ganske mange på jakt etter det.
Vi har faktisk et fysisk arrangement I dag på Latta.
Ja, dere har det.
Ja, da. Og når Latta kan ha 200 gjester på sine eventer, så jo det for så vidt også en grense som vi fint klarer egentlig ja. å leve med.
Ja, og da tror jeg det gjør også hybridarrangementene ja, mye bedre. Ja. Vi som står på scenen blir jo bedre å ha et ekte publikum. Mm. Det litt sånn som TED Talks. Det mange som har sagt meg, ja, men herregud, se på YouTube og se på TED Talks, hvor bra det Ja, det bra for at det et ekte publikum der. Mm. Det liksom ikke en svær PowerPoint med sånn 100 ganger 100 piksler bilde av Jan Morten Drange oppe I et hjørne. Mm. Så den hybride tilnærmingen kan jeg tenke meg kan bli en sånn farbar vei fremover.
Og det tror jo jeg også når det gjelder fremtiden. Altså, for klart at Anfo som organisasjon får bruke det som eksempel.
Ja.
Vi har jo en medlemsmasse, men vi har jo også ambisjoner om å nå bredere ut. Da, og det kan jo være at vi skal nå bredere ut også geografisk. Da.
Ja.
Og det jo... I den nære fremtid, så det å fly inn for en dagskonferanse fra Tromsø eller noe sånt som dette, det ikke sikkert at det det mest aktuelle. Men hvis du kan delta for eksempel på et event, gjerne deler av dagen eller noe sånt som dette, fra Tromsø eller Bodø eller der du måtte egentlig være, så jo det faktisk også en mulighet da.
Mm.
For jeg tror jo, gitt situasjon og I lys av alt det som har skjedd, veldig mange der ute hadde jo aldri hatt et Teams-møte egentlig før 13. mars.
Nei.
Så brukte vi kanskje første uken til å fable litt sånn som dette, så ble vi ganske bra etter hvert da.
Ja.
Sånn sett så det nok mange som har fått også et sånn nødvendig digitalt spark bak. Så får vi prøve å ta det med oss videre, og så får vi satse på at dette sklir over da, I løpet av noen måneder, og forhåpentligvis da, så det mange av oss som har blitt litt flinkere egentlig I den perioden, som vi selvsagt da, skulle vært foruten da, men det jo ikke alt vi får gjort noe med da. Og dette blir et merkelig år for hele verden, så får vi satse på at neste år blir et fantastisk år for mesteparten av verden I alle fall.
Ja, man kan håpe da. Men det klart, sånn, hvis vi trekker liksom, det markedet her nå inn I annonsørforstand igjen, da, så det klart noen av de største annonsørene tradisjonelt har jo vært innenfor reiselivsbransjen.
Mm.
Om det da hoteller, konferansehoteller, flybransjen ikke minst, som da har litt mindre å reklamere for, som igjen da påvirker det norske annonsemarkedet, som igjen da, påvirke norske medier på toppen av det hele.
Ja, det mye som henger sammen her. Det klart at særlig reiseliv da, har jo vært ekstremt hardt rammet.
Ja.
Og dette, det ser vi jo, dette vil jo ta tid egentlig å liksom komme tilbake igjen. Da. Og selv der vil nok også fremtiden være litt annerledes enn det vi har sett tidligere.
Ja.
Så vi ser, vi har jo en tendens både til å glemme og til å tilpasse oss. Vi jo mange som liker å reise, og jeg har I hvert fall ikke tenkt å og sitte her. Jeg skal på fly igjen så fort det mulig, og jeg liker å reise langt.
Samme her. Nå var vi innom eventer og arrangementer for da mediebransjen. Nå ser jeg også mediebransjen, og da tenker jeg mediehusene spesielt. Da. Nå ser jo de ut til å satse ganske så strategisk på podcast. Det skulle også bli en sånn, et nytt bein å stå på. Og det ser ut som mange av de satser relativt heftig også, fra liksom for noen år siden var det ganske så kritisk og negativ til at det var levedyktig og bærekraftig i så måte. Men hva opplever du har vært responsen fra annonsørene når det kommer til podcastmarkedet? Det like strategisk der, eller det sånn prøve og feile?
Jeg tror nok fortsatt det prøve og feile. Det klart at det en liten kanal, og også i denne tiden så det mange som har tatt i bruk egentlig podcast. Vi Anfo har jo også etablert vår egen podcast i denne perioden, for, som en kanal for å nå ut. Da. Utfordringen jo å kapitalisere nok på dette, og gjøre det attraktivt som en reklamekanal. Da. Men på den siden, vi har hørt radio egentlig i alle år, og podcast jo for så vidt radio on demand, da. Sånn sett så det mye som, det jo mye som ligger til rette for at dette skal kunne egentlig etablere seg, egentlig, i hvert fall i det skiktet der. Da.
Ja. Men det krever jo, i hvert fall det min opplevelse, at det krever mer forståelse fra en annonsør på dette forholdet mellom å nå veldig mange, og nå da en liten nisje, og verdien av å nå en riktig målgruppe som en nisje. Da.
Ja.
At det er liksom, det fristende, så, for det ser man gjerne gjennom kan du kalle de tradisjonelle bloggerne eller influencer og influencer marketing at veldig mange annonsører flokker seg rundt veldig få influensere, de største influenserne og der har jo kampanje det har jo vært masse diskusjoner i løpet av 2020 der også på liksom influenseren stor i form av at du har mange følgere de følgerne riktige, de det hele tatt fra Norge, de ekte og der, og det fører altså, det fører jo på mange måter også til kanskje mitt neste spørsmål om dette tillitsforholdet, for der har dere vært frem på mye. Snakket om liksom den manglende tilliten fra annonsørene, og behov eller ønske eller krav om større grad av åpenhet.
Nei, men det klart, tillit jo for så vidt avgjørende, og vi gjør jo en del undersøkelser som fra tid til annen avdekker at vi har noen sånn tillitsgap der ute. Det har vært om for mediebyråer, det har vært i retning disse plattformene til Facebook og Google. Vi har også hevet oss på litt rundt influensere og den biten der. Bare for å følge opp litt på det du innledet her med. Jeg tror jo podcast, ganske smale målgrupper, det jo for så vidt en ganske vanlig modell når du kjøper annonser. Den massekomse tiden for så vidt forbi. Vi kjøper jo til dels ganske spisse målgrupper, både ved å gå i spesifikke medier, og ikke minst når du kjøper programmatisk. Ja. Så sånn sett så tror jeg det mye som ligger til rette for det.
Så, men det litt mer manuell jobbing enn så lenge.
Ja, da, men det skal det jo være. Det er jo noen som gjør den jobben, og tar betalt for det.
Så. Jeg leste i kampanje 20. juli, Publicis Cortex, det riktig uttalt? Navnet da på et nytt, altså de kaller det da for et nytt operativsystem, som utviklet for å forenkle og forbedre samhandling mellom annonsører, nå siterer jeg da, medie- og reklambyråer. Mm. Og systemet i sin helhet utviklet av Publicis sitt nye utviklingsteam i Norge. Hva løser det her, eller hva det her for noe?
Dette er jo et grep, og vi har jo også snakket med Publicis om akkurat dette, og de mener jo at dette her svarer på mye ut av det vi har utfordret dem på, som i stor grad går på tillit og transparens.
Ja.
Vi kan jo håpe at de gjør det, for jeg synes jo egentlig at alle grep som går i den retningen, det skal på mange måter applauderes. Men så er det jo sånn at tiden vil jo vise egentlig hvor langt vi kommer.
Ja.
Dette er ett tiltak, og så er det andre som gjør tilsvarende grep. Ikke minst gjør jo mediene det selv. Da.
Ja.
For rett og slett for å tette gapet mellom annonsør og mediene.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
So,
for alle vel egentlig, når alt kommer til alt, opptatt av å se liksom hvilken konkret effekt det jeg får ut av de pengene jeg bruker.
Mm.
Podtoppen.no vel i så måte også et sånn åpenhetsprosjekt, det ikke det?
Ja da, så jeg synes åpenhet jo et av våre gode ord, og det synes jeg også vi skal sørge for at det som gjøres der ute, at alt tåler egentlig et litt sånn kritisk blikk på seg, rett og slett fordi at ingen tjent med egentlig å holde ting skjult. Altså. Det meste kommer for dagen I dag.
Altså en plattform som har fått mye sånn type kritikk da, hvor tillit en sånn gjentagende issue, det Facebook. Hva dine tanker om Facebook som en reklameplattform?
Facebook der, og for sagt, vi skal jo på mange måter hylle det de har fått til, sant? For det klart at du kommer ikke dit de uten å ha gjort en solid jobb.
Ja.
Men samtidig så har vi jo sett egentlig gang på gang, og vi har for så vidt påpekt det ganske regelmessig, at det skjer en del ting rundt Facebook, for eksempel, som ikke alltid like bra. Det har vært en del utfordringer knyttet til blant annet personvern, og nå tidligere I år så var det jo knyttet til blant annet spredning av innhold som ikke var veldig charmerende, for å si det kort
og godt.
Og så var det jo denne debatten som gikk sånn på forsommeren, og så endte det med den globale boykotten. Jeg tror ikke at dette betydde så veldig mye for Facebook sånn inntjeningsmessig. Ja. Tross alt de 8 millioner kunder som I veldig stor grad betjener seg selv.
Ja. Så de det var vel under 1000, tror jeg, men relativt store aktører. Under 1000 som valgte å boykotte I juli.
Ja da, de boykottet I juli, og juli jo for så vidt også en relativt sånn laber annonsemåned for veldig mange markeder der ute. Ja. Men symbolverdien kan jo egentlig være ganske stor. For det klart, når du begynner å tulle med omdømme, altså tillitsbiten, når du kan se utslag på aksjekursen, så vil det jo kanskje skje noe. Jeg tror jo også det, og det har jo for så vidt også Facebook bedyret, at de prøver jo å gjøre noe med dette. Men det klart, det et gigantisk system. Det jo ikke alltid like lett å håndtere dette. Men jeg tror jo også det de vil være tjent med å gjøre kanskje litt tilsvarende grep som det andre gjorde I denne situasjonen. Altså at du merker innhold som litt sånn, litt på siden av det burde være fokus på å spre I alle fall.
Ja, altså, jeg husker ikke hvem det var som skrev det, men det var en artikkel her I Wired, mener jeg, eller så var det The Guardian. Nå jo medien også tjent med selvfølgelig å være ekstra kritiske, mot Facebook, fordi de igjen da stjerder I gåstegn.
Men det synes det faktisk ikke de har vært. Jeg synes jo egentlig at medien over tid kanskje har vært veldig... De har vært med på å hylle dette systemet.
Men hun, journalisten I hvert fall, jeg ganske sikker på faktisk at det var The Guardian, hun sammenlignet Facebook med Nordkorea. Og med det sagt så handlet det I stor grad om hvordan da Mark Zuckerberg oppførte seg, og spesielt da denne kommentaren som han hadde da tatt da på et sånt internmøte, at så slapp av, han og sørene kommer fort nok tilbake. Ganske så arrogant sagt, egentlig. Og kanskje noe av den største faren for Facebook knyttet til liksom, dette tillitsforholdet kanskje fra de ansatte selv nå, for det har liksom, de har vært skånet for det, men det klart når de ansatte går ut og kritiserer Facebooks Mark Zuckerberg da, I så stor grad, så kan det kanskje få litt mer langvarige effekter. Da. Men vi ser jo det enn så lenge ikke.
Nei, vi ser det jo egentlig ikke på omsetning, men jeg helt enig med deg. Altså det som skjedde egentlig tilbake I juni, at det blir litt sånn, om vi skal kalle det opprør, eller noe, men det blir I hvert fall en intern bevegelse der en stor andel av de som jobber i selskapet egentlig er tydelig uenig med ledelsen. Ja. Du skal ikke ha for mye sånn som dette. Og det klart at hvis det sånn at du blir oppfattet som arrogant utad og innad, arrogans en skummel sak. Du skal ikke tulle for mye med akkurat dette her.
Men tillit jo en ting, og etikk og moral jo kanskje da en annen ting. Hva sier det om liksom, norske annonsører når de fortsetter å reklamere på en plattform som I så stor grad møter så mye kritikk da?
Ja, det jo egentlig et veldig, veldig godt spørsmål. For vi har vært ganske tydelige egentlig, I vår kritikk mot Facebook egentlig, ved veldig mange anledninger, akkurat som det har vært tilfelle I store deler av verden. det ser ju ut som de går upåvirket genom den situationen gång efter gång och jag syns ju egentligen det är lite trist. Jag trodde ju faktiskt att den bojkotten vi så i sommar ville vara ville få lite mer sån utslagsgivande resultat. Det ser egentligen inte ut sån. Det var någon bevegelse på aktiekursen ganska kapt. Ja. Hade det tilltatt och fortsatt så tror jag du kunde fått ändringar kanske både raskare och mer dramatiska ändringar. Mm. Men så länge det inte sker något där som är varig så är vi lite tillbaka där vi var. Men jag tror ju också Facebook må ändra sig. De är nödda att tillpassa sig lite. De må fjärna en sån upplevd arrogans I alla fall för det är inte bra I det hela tatt. Och så över tid så vill ju detta förhoppningsvis ändras. Eller kanske det blir så att annonsörerna finner andra kanaler att bruka. För det är klart det går en gränser egentligen visst fler och fler och hyppigare upplever detta som ett problem.
Ja, och det kan ju det du sa då, det kan finna andra kanaler för det kanske där det står lite också slaget då att de stora aktörerna som då valt att bli med på bojkotten de har inte bara enorma marknadsbudgetter men de har I tillägg också väldigt många andra kanaler att välja mellan. Men det har kanske inte varit tillfället då för fryktligt många andra mindre aktörer som kanske inte har råd till TV, kanske inte har råd till Schibsted sina aviser eller radio som måste ty då till Facebook som sådan.
Ja. Och då tillbaka till dessa 8 miljoner kunder sant? Som sannsynligtvis Facebook gör en väldigt god jobb för. Sant? De kommer inte igen där igen och igen utan att det gör en jobb för dig. Sant? Det måste vi ju också erkänna upp I detta här.
Utöver det att liksom annonsörer kanske det inte har I realiteten alltså väldigt många andra alternativ då. Till Facebook och när jag säger Facebook så är det ju liksom det är Facebook och det är Instagram och det är WhatsApp och det är diverse andra möjligheter inom Messenger etc. Och vi blir ju kanske lite sån kritiska till tider men kan det vara att det positiva med Facebook fortsatt liksom övergår det negativa att vi blir lite väl fokuserade på det negativa eller borde vi varit ännu mer kritiska?
Jag tror ju att den kritiken som är den är högst berättigad. Så vi ska vara kritisk och det är klart att det har ju blivit en gigant på gott och ont. Du är ju inne på det. Det är på många måter en maskin för väldigt många. Så det att Facebook fungerar egentligen för många annonsörer, för många små annonsörer där ute. Det tror jag vi ska. Det är inte något vits att diskutera för de gör det selvfølgelig. Det är därför de brukar det. Men och det är sagt, jag tror ju alltid att det finns alltid alternativa. Jag tror det finns alternativa för många mindre annonsörer också I den norska mediefloran. Och jag syns ju det är helt legitimt att vi reagerar och ropar lite varsku av och till när det är grund till det. Jag skulle nästan hoppa att flera hade gjort det. För klart, vi drar på en debatt av och till. Du var ute och mente något I förbindelse med detta. Vi var ute ett par gånger. Någon gånger så skulle jag önska att flera egentligen hade kanske hevet sig in I en sån debatt som detta. Mm. För det är viktigt. Ska vi ha ordentlig förhåll I den här branschen så syns det är viktigt att vi påpekar ting, att vi är tydliga och att någon får möjligheten till att reagera på detta. Akkurat så, och det gör ju för så vidt också Facebook när vi tar upp något, de är för så vidt väldigt mycket mer imötekommande nu än de var tidigare. Ja. De vill nog,
men det klart, ja, snackar om runda pauser
och snackar om Facebook I Norge. Jag syns de gör det de kan, men det är klart att Norge är ett litet marknad. Facebook är en maskin, en gigant. Ja. Men det betyder egentligen inte att inte vi ska göra vårt.
Nej.
Vi syns vi ska göra vårt I våra respektive marknader. Och det tror jag. Jag har ju kollegor I 60 plus land där ute, tillsvarande föreningar. Vi har VFA I Bryssel som gör väldigt mycket, har en väldigt tätt dialog. Så jag tror ju att summan av allt det som alla de som prövar på ett eller annat tidspunkt så vill ju till alla ting vill ju bli bättre gradvis.
Vi får hoppas då. Du är ju onekligen positiv.
Ja, det prövar att vara optimist och se här. Men det kommer helt säkert att vara det kommer att vara episoder igen. Ja. Det har varit hyppiga episoder. Det har varit allt för hyppiga episoder här. Och vi prövar ju att liksom ta det upp varje gång då. Men annonsören är där fortsatt och växten är definitivt om inte lika hög som han var tidigare. Han är det I alla fall en växt, en underliggande växt I sällskapet där.
Hvis jeg skulle liksom dratt fram den naive Hans Petter, den godtroende Hans Petter, så det jo sånn at hvis alle mennesker og alle virksomheter bare hadde vært snille, så hadde jo ikke Facebook hatt de problemene eller de utfordringene de har heller, ikke sant?
Så sånn dessverre ikke verden.
Så. Nei, sånn dessverre ikke verden. Og mens jeg inne da på Facebook da, som en svær gigant nå, i løpet av sommeren så satt jo både Facebook og diverse andre store amerikanske selskaper i kongressen, og det snakkes mye om å splitte opp selskaper, monopolsituasjoner, for stor makt. Hva med TikTok? Og så nå skrev det, var det noen som skrev på kampanjen forleden dag også, at nå kan norske selskaper endelig annonsere på TikTok. Burde de det? Altså dere som...
Utifra det vi ser andre steder i verden, så kan jo ting tyde på at ikke de nødvendigvis burde det. Ja. Det vil jo, her vil jo skje ting egentlig ganske kjapt, vil jeg tro. Nå er det vel snakk om at ting blir avgjort i USA allerede i morgen. Så vidt
det allerede i dag? Altså, I dag, vi spiller nå tirsdag første, det her kommer jo på lufta noen dager
senere. Ja, tirsdag i dag, ja.
Så fremst da ikke Kina selv da, setter foten ned, for de skal jo nå godkjenne alle salg av teknologiselskaper med, som tar i bruk da, kunstig intelligens. Så det kan jo være at Kina velger å si nei, rett og slett for å ikke tape ansikt. For jeg synes, også, nå det her jo politisk, tror jeg, da, mer enn det liksom egentlig er plattform og konkurransekraft som sådan, så tror jeg det ganske storpolitisk. Og så det vel et eller annet i det at Kina selv har jo liksom mer eller mindre forbudt samtlige amerikanske store selskaper. Ja,
så det en sånn payback-greie.
ja. Ja. Men en annen aktør som vi nok antagelig da kommer til å se litt i tiden fremover, er jo Amazon. Og der det jo, på den ene siden, så det jo de som selvfølgelig da misliker det veldig sterkt, retailere som sådan, mens andre retailere tenker at ja, den markedsplassen der kan jo kanskje være redningen, rett og slett, for min egen virksomhet. Det er det ene. Fra et annonsørståsted, og da annonsørforeningen og deres tanker, så kan jo Amazon også bli en reell utfordrer til da, dette duopolet som vi definitivt har i Norge med Facebook og Google. Altså i USA, det er kanskje mange i Norge som ikke tenker over at produktsøk i USA er mye større på Amazon enn på Google. Mens i Norge så tror jeg de fleste produktsøk nesten starter med Google.
Nei, men jeg tror du har helt rett i dette. Det klart at Amazon kommer nok til å kile seg inn egentlig sånn i den klassen med Facebook og Google. Ja. Og hvis det sånn at det norske reklamemarkedet cirka 20 milliarder, Facebook og Google cirka 6 milliarder, med Amazon så blir det kanskje, det vil vokse den andel der også. Så sånn sett så blir jo disse internasjonale plattformselskapene, det blir bare enda mer sånn toneangivende i dette. Derfor skal vi være opptatt av det. Amazon kommer til å lykkes, det ganske overbevist om. De fleste nordmenn har et forhold til Amazon allerede. Vi har kjøpt produkter der i veldig mange år. Når de kommer med Prime-løsningen, det mye som kommer til å bli annerledes. Og selvfølgelig, en del retailere ser dette, det er definitivt en trussel, men jeg tror også det sånn som det du sier, du må sannsynligvis ta i bruk den plattformen for din egen butikk, for det hele tatt, og få det til. Ja. Jeg tror ikke det er riktig strategi å sitte på siden og si at dette her fikser vi på egen hånd. Da skal du være veldig god i alle fall, for Amazon har jo definitivt, de har jo vist at dette kan de.
Ja, personlig så har jeg et ganske så ambivalent forhold til Amazon. Jeg synes som en forbruker så leverer de en fantastisk tjeneste. Det er forutsigbart, det er billig, det er oversiktlig, de algoritmene finner de produktene jeg ikke visste at jeg ville ha, og så videre og så videre.
Akkurat samme erfaring sitter jeg med, altså.
Men fra en sånn bedriftsståsted, så synes jeg jo de på mange måter begynner å bli så store, de misbruker de ansatte, hva skal jeg si, misbruker, skråstrek, utnytter. Altså det er litt sosial dumping da, i en global målestokk. Og så blir jo det siste spørsmålet kanskje også da, hvordan vil de håndtere, altså hvordan vil Amazon opererer i Norge utifra et skattemessig ståsted på lik linje med Google, Facebook.
Og andre internasjonale aktører.
Og det er jo viktig det du sa der, for norske medier har jo ikke skrevet om amerikanske selskaper som har operert med samme forretningsmodell. Altså har de ansatte som har commission, altså hva heter det, bonus, lønn utbetalt på bakgrunn av hva de skaper, så det kun den omsetningen der det skattes av i Norge. Dette har pågått siden 90-tallet. Men det var først når Facebook og Google begynte å ta liksom kronene fra mediene at de begynte å skrive om det. Så detta är ju detta har ju varit en reell situation i snart ett kvart århundra. Mm. Men okej, Amazon kommer, TikTok och Facebook, det blir spännande att se vad vi gör där. Jag ska inte förlata Facebook helt ändå för nu kommer Apple snart med iOS 14. Och det har varit alltså det har varit skrevet till en viss grad om, men medierna har inte skrivit mycket om det, kanske för att det är lite av en sån teknisk art, men sån kort fortalt så vill nu Amazon, sorry, så vill då Apple kräva eller det vill dyka upp när du och jag installerar apper i tiden framöver. Efter iOS 14 så vill det komma upp en pop-up box där du och jag som brukare kan bestämma hurvitt data om oss ska spores för att kunna tillrättelägga för målrätta annonser. Facebook för exempel som då sliter med tillit så kan det vara många som börjar att tänka tillbaka på alla dessa tillitsfrågor, stop hate for profit, Cambridge Analytica och så vidare som då tänker nej vet du vad Facebook ska inte få lov att tracka oss. Och Facebook har nu sagt att de vurderar det dit att de kanske har kuttat ut audience network. För de som inte vet helt vad det är så handlar det om att samla då in pixlar, hvis du kan kalla det, små datasignaler som gör det möjligt för Facebook att annonsera för sina annonsörer utanför Facebook. Alltså Anfo kan bruka Facebook pixlar för att jag kan se annonser för Anfo på min egen nettsida hvis jag har installerat Facebook pixlar. Det vill ju potentiellt kunna ödelägga för väldigt mycket programmatisk annonsering, inte bara för Facebook men för aktörer som sådan. Mm.
Ja, det kan fort bli så att du spolar tillbaka i någon år egentligen till hur den egentligen världen var för någon år sedan.
Ja, ett budskap var för alla.
Ja, ja och det du säger akkurat det är klart när du helt konkret måste ta ställning till något på den måten här egentligen om du accepterar att det ska brukas att du är helt tydlig på att det ska brukas egentligen för annonsförmål så kan det gott hända att en del människor där ute egentligen reagerar och säger nej.
Men jag tror att det är en del som då uvitna klickar på nej för de vill inte bli övervakade samtidigt så blir de kanske då ännu mer irriterade över den reklam de får för den vill ju då inte vara
relevant ja. Ja. Ja men detta är ju det är ju för så vet det är en grej som vi har detta har vi förhållit oss till nu och vi tror ju på relevanta budskap men vi likar inte att bli förfulgt av budskap och oavsett egentligen hur smart alla dessa tekniken har blivit det är ju inte där ändå att du upplever det som relevant hela tiden för då hade ju ting blivit skrudda av egentligen på ett eller annat tidspunkt så men det är ju där ting i alla fall vi är i en process där fortsatt.
Ja och det också är en sån kunskapsgrej. Alltså jag som en digital marknadsförare eller kall det bara marknadsförare det finns väl lika analoga marknadsförare idag. Men jag som en marknadsförare borde ju vara mer bevisst på när är det jag ska köra för exempel remarketing så att du slipper och liksom få reklam för den puta du köpte det är sån klassisk exempel. Ja. Och det är ju inte teknologin sin fel det är ju bara då annonsören som inte brukar teknologin.
Det är ju inte något vanskligt egentligen.
Nej, egentligen så
det är bara att göra det.
Ja. Ja. Så det borde vi bli flinkare till.
Men jag tror det är klart på konkreta spörsmål så egentligen som blir den nya situationen här. Jag tror nog som du egentligen insinuerar jag tror nog att den omdömebiten egentligen visst folk huskar egentligen till lite sån negativa episoder så kan det påverka egentligen svaret. Men på den sidan all historia har visat att vi glömmer ganska fort och vi tillgir.
Det gör vi. Så, och speciellt hvis vi upplever någon värdeökning av det vi glömde.
Och det är ju en grund till egentligen att vi har accepterat allt som poppar upp runt Facebook och Google och sånt där. Det är för att det har ju varit en upplevd sån värdi där som gör egentligen att du klickar och så bara löper du vidare.
Sant? Ja, det är sån när folk googlar nu idag så är det ju inte så himla många som tänker på att det fantastiska sökresultatet du fick är baserat på de datasignaler du har gett till Google. Mm. Så hvis plötsligt Google hade börjat att köra upp den tillsvarande pop-upen och sagt att vill du köra incognito? Mm. Stod du ikke på at vi liksom bruker dataen dine på riktig måte, så tror jeg også igjen veldig mange vil ha tikket av på at jeg vil ikke bli tracket. Mm. Tror du ikke folk generelt sett da, er klar over egentlig hvor mye bra som kommer ut av det?
Du er litt mer omfattende og litt mer tidkrevende prosesser egentlig for å komme frem til dette.
Ja, og da ligger jo en av nøkkelen i det magiske ordet ditt, ikke sant? Ja. Tillit. Ja. Hvis vi skulle oppsummert 2020, hvis du våger å oppsummere 2020, de første 7 månedene, 17,8% nedgang, vel å merke da gjennom mediebyråene, cirka halvparten av den totale reklameomsetningen. Vad blir fasiten 2020?
Du tänker procenttalet?
Ja.
Jag ser det väldigt många och jag tror vi snackar ju om 15, vi snackar om 18, vi snackar om 20, men ja, oss, vi ligger nog i den gatan för det kommer att bli ett dritt år. Det har vi ju för så vitt sett så oavsett vad som sker i löpande hösten nu så klarar vi ta igen och sånt.
Det är inte sånt att Black Friday och det här grejerna tar och räddar hela året eller så.
Nappa. Jag tror oavsett hur detta går sånt så nu får vi bara koncentrera oss på att komma igen detta på en mest möjlig elegant måte. Ja. Det blir en nedgång, det blir en ganska stygg nedgång och så får vi satsa på att vi klarar och gör oss färdig med allt detta här i löpande året så att vi kan gå in i ett nytt år med lite ny optimism och nya processer på gång egentligen som gör egentligen att vi klarar att komma tillbaka så satsa på att ting går över och att den vaccinen egentligen snart faller på plats så gör att vi kan få en fin tillvaro igen.
Och med de upplyftande orden så ser vi att det var nog för denna gång. Länkar till det vi har snackat om och över inslag, ja, det finner du på hansbetter.info. Och likte du det du hörte och vill försäkra dig om att du får med dig nästa episode, då kan du bland annat abonnera på Hansbetter & Co på Apple Podcaster. Eller så är podcasten självsagt också tillgänglig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast och TuneIn Radio. Inte nästa gång, var nyfiken för det är den bästa måten att möta vår digitala framtid på. Hans-Petter & Co. presenteras av Checkin, sannsynligvis Norges bästa påmelding- och biljettsystem som förenklar vardagen för dig som arrangerar seminarier, konferenser och andra eventer. Läs mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.